Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Έχουμε κοντά μας την ανταποκρίτριά μας, την Φίβια Σάβα. Γεια σου, Φίβια.
Καλό απόγευμα από τη Λευκοσία, Αντίνα.
Ωραία, χαίρομαι που μας ακούς μια χαρά και εμείς ακούμε, και να ξεκινήσουμε χωρίς καθυστέρηση την ανταπόκριση με την πρωτοβουλία των 19 βουλευτών του Κογκρέσου για το θέμα της αμοχώς του. Δώσ' μας εσύ τις πληροφορίες.
Να πούμε καταρχάς, Αντίνα, ότι το αίτημα υποβλήθηκε από τα μέλη της ελληνικής κοινοβουλευτικής ομάδας στο Κογκρέσο, τα οποία συγκεκριμένα έχουν ζητήσει την λήψη συγκεκριμένων μέτρων εναντίον της Τουρκίας μετά την γνωστή και παράνομη ασφαλώς απόφαση της Άγκυρας για άνοιγμα των Βαρωσίων. Σε επιστολή τους, την οποία υπογράφουν 19 συνολικά Έλληνες βουλευτές, ζητείται από τον Αντώνιο Κουτέρες να ασκήσει την δικαιοδοσία των Ηνωμένων Εθνών στην διοίκηση της περιοχής, αναφερόμαστε στην περιοχή της αμοχώς του, ώστε να αποτρέψει την επανεγκατάσταση της κατεχόμενης πόλης των Βαρωσίων. Ζητούν επίσης από τον κύριο Κουτέρες να επιδιώξει την άμεση και πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας για τα Βαρώσια και να εξετάσει το ενδεχόμενο κυρώσεων εναντίον της Τουρκίας αλλά και των Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι προσπαθούν παράνομα και μονομερώς να ανοίξουν την πόλη. Και ασφαλώς έχουν υπόψη τους τον νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη, ο οποίος Πλιστάκης, όπως έχουμε ήδη αναφέρει και σε προηγούμενες ανταποκρίσεις μας, Ντίνα, τάσεται αδιαλείπτος στο πλευρό της Άγκυρας και ακολουθεί ασφαλώς την πολιτική της Άγκυρας όσον αφορά το Κυπριακό.
Μάλιστα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο συζητήθηκε στην Βουλή και έχει να κάνει με τους χειρισμούς, τους λανθασμένους χειρισμούς για τους αγνοούμενους του 1974. Πες μας περισσότερα.
Ακριβώς, τα λάθη, οι παραλήψεις, οι πολιτικές και ενδεχομένως και οι ποινικές ευθύνες που αντιστοιχούν διαχρονικά, θα πρέπει να πούμε, Ντίνα, σε όλους όσους χειρίστηκαν την υπόθεση των αγνοωμένων από το 1974 μέχρι σήμερα, τέθηκαν τις τελευταίες ημέρες ενώπιον της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής. Και γιατί συνέβη και αυτό μισό σχεδόν αιώνα αργότερα. Η συζήτηση έγινε με αφορμή την πρόσφατη καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας σε δύο υποθέσεις συγγενών αγνοωμένων και συγκεκριμένα των οικογενειών Πάλμα και Πασά. Αυτές οι δύο οικογένειες είχαν αγνοούμενους συγγενείς και προσέφυγαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας για παραβίαση του δικαιώματος για σεβασμό της ιδιωτικής ζωής, καθώς, όπως υποστήριξαν, για πολλά χρόνια, ενώ το κράτος γνώριζε, παρέλειψε να ενημερώσει για τον θάνατο και την ταφή των συγγενών τους. Δύο αγνοούμενοι των οικογενειών αυτών, να πούμε, ενώ ήταν διαπιστωμένοι ότι τελικά δεν ήταν αγνοούμενοι και μάλιστα τάφηκαν σε κημητήριο στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας, εξακολουθούσαν επί σειρά δεκαετιών να βρίσκονται στον κατάλογο των αγνοωμένων. Και επί αυτού τοποθετήθηκε και καταδίκασε την Κυπριακή Δημοκρατία σε υψηλό, σε πάρα πολύ υψηλά πρόστιμα και αποζημιώσεις στους συγγενείς τους, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Με αφορμή λοιπόν το γεγονός αυτό, στην Επιτροπή ζητήθηκε επιτακτικά η διεξαγωγή έρευνας για την διαπίστωση ευθυνών και, όπως ανέφερα, ενδεχομένως και ποινικών ευθυνών εναντίον όλων όσων διαχειρίστηκαν το θέμα των αγνοωμένων και ενδεχόμενα να γνώριζαν για την ταφή πεσόντων κατά την τουρκική εισβολή προσώπων που ήταν καταχωρημένα στον κατάλογο των αγνοωμένων. Τώρα, σε σχέση με την απόφαση αυτή στην οποία ανέφερα του ΕΔΑΔ, στην οποία επιδικάζονται αποζημιώσεις, όπως είπα, στους συγγενείς, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Κύπρου αλλά και ο Επίτροπος Προεδρίας, ο κ. Φώτης Φωτίου, ανέφεραν ότι αναμένεται σχετική έκθεση από την νομική υπηρεσία. Ο κ. Φωτίου διαβεβαίωσε ότι η απόφαση του ΕΔΑΔ θα εφαρμοστεί. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι παραμένει το ερώτημα κατά πόσον θα εφαρμοστεί και για τις υπόλοιπες περιπτώσεις πεσόντων που περιλαμβάνονταν στον κατάλογο των αγνοωμένων και εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι είχαν ταφεί σε ομαδικούς τάφους στις ελεύθερες περιοχές.
Μάλιστα. Να περάσουμε στο άλλο θέμα, αυτό της αναχώρησης της Elizabeth Spehar. Το συζητήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα βέβαια, αναχώρησε από την Κύπρο η Elizabeth Spehar με την δήλωση προς όλους, απευθυνόμενοι να εργαστούν όλοι για την ειρήνη στο νησί. Πες μας περισσότερα.
Η κυρία Σπέχαρ, λοιπόν, η οποία πήρε μετάθεση από την Κύπρο και το νέο της πόστο θα βρίσκεται στην Δυτική Σαχάρα. Πριν από την αναχώρησή της είχε συνάντηση και με τους ξεχωριστές συναντήσεις και με τους δύο ηγέτες των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο, τον κύριο Αναστασιάδη και τον κύριο Τατάρ. Προέβησε δηλώσεις μετά την συνάντησή της με τον τουρκοκύπριο ηγέτη για να πει ότι τον ενθαρρύνει, όπως έπραξα είπε και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας τον κύριο Αναστασιάδη, να ενθαρρύνουν και αυτοί με την σειρά τους τους ανθρώπους από όλο το νησί, ώστε να συνεχίσουν να συναντώνται και να εργάζονται για την συμφιλίωση. Όπως έχουμε πει, είχε αποχαιρετιστήρια συνάντηση και στα κατεχόμενα με τον τουρκοκύπριο ηγέτη, με τον οποίο, όπως είπε, συζήτησε για την επικείμενη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, που είναι, όπως υπογράμμισε, μια σημαντική ευκαιρία για συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, και ελπίζω, είπε, ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ένα είδος θετικού αποτελέσματος για το σύνολο των συναντήσεων, που είμαι βέβαια ότι θα έχει ο κύριος Τατάρ με βασικούς ομιλητές και ιδιαίτερα με τον Γενικό Γραμματέα. Η κυρία Σπέχαρ είπε ότι θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι σε αυτό το νησί να συνεχίσουν να προσπαθούν να καταλάβουν ο ένας τον άλλο, να συναντώνται και να εργάζονται από κοινού ως ένα απαραίτητο θεμέλιο για την ειρήνη. Για να προσθέσει ότι θα ήθελα εδώ προσωπικά να τους ενθαρρύνω όλους να εργαστούν για αυτό τον σκοπό, και έπλεξε το εγκόμιο των Κυπρίων λέγοντας ότι είναι άνθρωποι που αγαπούν την ειρήνη και ήδη αγνωρίζει ότι θέλουν ένα πολύ καλύτερο μέλλον για αυτό το νησί. Γι' αυτό κατέληξε, πιστεύω ότι κάθε ένας Κύπριος έχει ρόλο να διαδραματίσει. Εμείς, για χάρη της ιστορίας, να αναφέρουμε, Ντίνα, ότι η κυρία Σπέχαρ παρέμεινε στο νησί περισσότερο από 5 χρόνια και, όπως η ίδια είπε, γνώρισε καταπληκτικούς ανθρώπους που δουλεύουν για την ειρήνη και τους εύχεται να συνεχίσουν να το κάνουν.
Μάλιστα, λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα για την αντικαταστάτρια της Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, που παρόλο που δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, αποτελεί πλέον κοινό μυστικό ότι κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η Αυστραλή πολιτικός η Μελίσσα Πάρκς. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι αντιδρά στο διορισμό αυτό η Άγκυρα. Έχεις καθόλου πληροφορίες εσύ από την Κύπρο να μας δώσεις γι' αυτό?
Ντίνα, δεν έχει μεταδοθεί οτιδήποτε σε σχέση με την αντίδραση της Άγκυρας στον διορισμό της Αυστραλής πολιτικού, και αυτό το αποδίδω πιθανόν επειδή ο τύπος στην Κύπρο δεν έχει ακόμη ασχοληθεί με το θέμα, μια και το όνομα της κυρίας Μελίσσας Πάρκ δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα στην Λευκοσία, κάτι το οποίο, όπως αναφέραμε και την περασμένη Τετάρτη, αναμένεται να γίνει περί τα τέλη του τρέχοντος μήνα. Εν πάση περιπτώσει, εάν αυτές οι πληροφορίες ευσταθούν, φαίνεται ότι η κυρία Πάρκ έρχεται στην Κύπρο, εάν τελικά έλθει, κρατώντας το χαρτοφυλάκιό της θέσεις, οι οποίες συνάδουν προφανώς, παρόλο που είμαι σίγουρη ότι θα είναι ιδιαίτερα προσεκτική, με τις θέσεις της δικής μας πλευράς, που δεν είναι άλλες από την πιστή εφαρμογή όσον αφορά το κυπριακό των επί σειρά ετών ψηφισμάτων και αποφάσεων του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, και αυτό ασφαλώς είναι ιδιαίτερα θετικό.
Είδαμε λοιπόν και περιμένουμε όλοι και την επίσημη ανακοίνωση. Να περάσουμε τώρα στα της πανδημίας. Καταρχάς, άνοιξαν τα σχολεία στην Κύπρο?
Μάλιστα, έχουν ανοίξει από την περασμένη εβδομάδα. Ωραία. Τα σχολεία μέσης εκπαίδευσης και την προχθές Δευτέρα επέστρεψαν και οι μαθητές των δημοτικών σχολείων.
Υπάρχουν όμως φόβοι για τον επικείμενο χειμώνα, τι θα γίνει, έχουν εκφραστεί φόβοι για έξαρση κρουσμάτων στην Ελλάδα. Πες μας εσύ αν αυτό συμβαίνει και στην Κύπρο, καθώς από ό,τι πληροφορούμαστε εξασθενεί το 4ο κύμα κορονοϊού στην Κύπρο.
Παρά το γεγονός ότι το τέταρτο αυτό κύμα εξασθενεί και αυτό δεικνύουν τίνα και οι αριθμοί που κυμαίνονται γύρω στα 100, εμείς να θυμίσουμε ότι εντός Ιουλίου είχαμε ξεπεράσει τα 1000 ανά 24ωρο, άρα έχουμε αρκετά ενθαρρυντικούς αριθμούς και αυτό είναι πάρα πολύ καθησυχαστικό, με αποτέλεσμα οι αρμόδιοι και συγκεκριμένα ο διευθυντής της παιδιατρικής κλινικής του Μακάριου Νοσοκομείου να μιλά για μια εξασθένηση του τέταρτου αυτού κύματος του κορονοϊού στην Κύπρο. Σημειώνει ωστόσο και αυτός και άλλοι συνάδελφοί του ότι διεθνώς αλλά και στην Κύπρο εκφράζεται ανησυχία για να ζωβηρώσει στα κρούσματα, ιδιαίτερα μετά το άνοιγμα των σχολείων και δεδομένου ότι η μετάλλαξη Δέλτα είναι πιο μεταδοτική. Για να προσθέσει ότι ίσως και στην Κύπρο παρατηρηθεί τον χειμώνα ένα πέμπτο κύμα της πανδημίας που θα αφορά την φορά αυτή τον παιδικό πληθυσμό που δεν έχει εμβολιαστεί. Εμείς να πούμε, Ντίνα, ότι στις λίγες μόνο ημέρες, 10 περίπου ημέρες που άνοιξαν τα σχολεία και 2-3 μέρες τα δημοτικά, έχουν παρατηρηθεί δυστυχώς κρούσματα γύρω στα 20 συνολικά, με τους αρμόδιους να ανησυχούν ότι αυτά τα παιδιά είναι πιθανόν να μεταφέρουν την μόλυνση και τα κρούσματα σε άτομα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος τα οποία δεν έχουν εμβολιαστεί. Γι' αυτό και οι νέες προτροπές, όπως όλοι οι ενήλικες προχωρήσουν σε εμβολιασμό, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλά επίπεδα, γύρω στο 80% του κυπριακού πληθυσμού έχει εμβολιαστεί. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα και να σημειώνονται κρούσματα και η αγωνία όλων, όπως και εσύ ανέφερες και όπως και εγώ, στρέφεται στον επόμενο χειμώνα.
Ποιο είναι το ποσοστό εμβολιασμών που ανέφερες, Φίβια?
Το ποσοστό του ενήλικου πληθυσμού που εμβολιάστηκε είναι το 76% με την ολοκλήρωση των, και των δύο δόσεων και με ένα 80% να έχει εμβολιαστεί με την πρώτη δόση, που θεωρείται δεδομένο ότι θα ακολουθήσει και η δεύτερη. Αλλά μιλάμε πάντα, Ντίνα, για τον ενήλικο πληθυσμό, δηλαδή για τον πληθυσμό άνω των 18 ετών, γιατί εξακολουθούμε να έχουμε πρόβλημα στις νεαρές ηλικίες, παρά το γεγονός ότι τα ποσοστά και εδώ εξακολουθούν σιγά σιγά να αυξάνονται. Περίπου εμβολιάστηκε το 1 τρίτο του ανήλικου πληθυσμού, μιλώ για τις ηλικίες 15 με 18, ενώ 12 με 15 είναι περισσότερο χαμηλό, γιατί είναι περίπου ένα 20%, γιατί οι γονείς παρουσιάζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, ιδιαίτερα για παιδιά που βρίσκονται πρώτης εφηβείας.
Μάλιστα. Λοιπόν, να αφήσουμε την πανδημία και να πάμε και πάλι στην πολιτική, στην εσωτερική πολιτική της Κύπρου. Εσωκομματική τριγμή στην ΕΔΕΚ και αναμένεται εκλογικό συνέδριο τέλη Οκτωβρίου. Δώσ' μας εσύ τις πληροφορίες και με αυτό το θέμα θα κλείσουμε.
Μάλιστα. Το εκλογικό συνέδριο της ΕΔΕΚ φαίνεται ότι θα διεξαχθεί κανονικά στις 24 Οκτωβρίου. Είναι δηλώσεις του Προέδρου του κόμματος, του κυρίου Μαρίνου Σιζόπουλου, ο οποίος είπε ότι οποιαδήποτε αναβολή θα είναι αντικαταστατική, αφού αφορά απόφαση συλλογικού οργάνου που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί εκ των υστέρων. Να πούμε ότι υπάρχουν πολιτικοί τριγμοί μεγατόνων στην ΕΔΕΚ, καθότι η ηγεσία του κόμματος και συγκεκριμένα ο κύριος Σιζόπουλος κατηγορείται από άλλα μέλη του κόμματος ότι προβαίνει σε μονομερείς αποφάσεις και μάλιστα γίνεται λόγος για παραποιημένο μητρό των οπαδών του κόμματος, τα οποία θα κληθούν να ψηφίσουν στο επικείμενο συνέδριο του κόμματος, ότι σε αυτό τον κατάλογο υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαγραφεί χωρίς να έχουν ενημερωθεί, ενώ ιστορικά στελέχη του κόμματος φαίνεται να παρουσιάζονται να βρίσκονται εκτός κόμματος, χωρίς να δίνει κάποιες εξηγήσεις ο πρόεδρος του κόμματος, παρά μόνο ότι όλα βρίσκονται στο πλαίσιο αποφάσεων συλλογικών οργάνων. Να πούμε ότι επί του θέματος τοποθετήθηκε και ο πρώην πρόεδρος της ΕΔΕΚ, ο κ. Γιαννάκης Ομήρου, ο οποίος έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τα τεκτενόμενα στο κόμμα, καθώς και επίσης έχει κυκλοφορήσει και μια επιστολή, η οποία υπογράφεται από 600 τόσα μέλη της ΕΔΕΚ, οι οποίοι μιλούν για αδιαφάνεια στο κόμμα και ζητούν όπως ληφθούν τα αναγκαία μέτρα ώστε οι αποφάσεις να είναι διαφανείς και να οδηγηθούν στο συνέδριο όχι κάτω από αυτές τις συνθήκες που σας έχω περιγράψει.
Μάλιστα, να αφήσουμε εδώ την ανταπόκρισή σου, Φίβια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ραντεβού την άλλη Τετάρτη στην ίδια συχνότητα. Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες καλά.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.